SBS Radio.
Austrálijaka Jailor Kate Miller Heidke, cantare e compositore, da perfect sai vandin na kungen e Eurovisionit 2019. Miller Heidke fitoi garen per Eurovision e ci ho trasmesso na televisione in SBS. Dietin Tritus, moram pjesë në gara muzikore të SBS-it për të zgjellur për vajzësin Australisë në konkursin Activity të Eurovision Song Contest. Ishte Kate Miller-Heidke që arriti të marrë më shumë vota nga juria dhe publiku.
Song 9, Zero Gravity with 87 points is our winner!
Kënga Zero Gravity me 87 pikë është fituese. Kate Miller-Heidke do të përfaqësoj Australinë në Eurovision 2019 në Tel Aviv. Është era parë që publiku australian votoi për garuesit. Miller-Heidke, e veshur me ngjyrë argjenti dhe në kokë me kuror të shëndrëshme, bëri që kënga saj operistike dhe zhandrit pop e shkruar për tejkalimin e depresionit postnatal të fitoj për krahin e publikut dhe jurisë. Vedete 7 vjeçaria, falenderoj votuesit duke postuar në Twitter se ajo ishte e pushtuar nga emocionet. Nata finale konkursit u prezentua nga Joel Cressley dhe Miff Warhurst, që të dy qartazi të prekur nga performanca dhe fitoria e Kate Miller-Heidke.
Oh, you're tearing, Miffy, you're tearing.
It's amazing, this is an historical moment, Joel.
Kate Miller-Heidke është një artiste e vërtet australiane. Ajo është e pabesueshme. Disa zhandre të muzikës në vetëm një këngë. Ajo dhe partneri saj e kanë shkruar këngën dhe është një pjesë mahnitse e një gjeniu. Mendoj se Australia do të jetë krenare që të përfaqësohet nga Kate Miller-Heidke në këngën e Eurovisionit në Tel Aviv. Miller-Heidke përgëzoi artistët e tjerë që morën pjesë në këtë mbrëmje. Ajo tha se të gjithë ofruan një garë aq të shkëlqyer, elektrike dhe emocionuese. Electric Fields dhe 2000 and whatever zuri vendin e dytë dhe Shepherds me këngën On My Way zuri vendin e tretë. 22 kombe dhe gjusë ndërruar do të garojnë në finalin e Eurovisionit në 18 maj, që këtë vit do të mbahet në Izrael.
sbs.com.au